Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 29 iulie. Prognoza meteo, mai întâi, temperaturile vor urca și azi peste pragul de 30 de grade pe tot cuprinsul țării, dar cerul va fi preponderent noros. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță averse de ploaie în sudul țării, mai ales seara. Din sumarul ediției, Parlamentul a votat în primă lectură cu 54 de voturi ale deputaților majorității PAS proiectul noului cod electoral, care prevede, între altele, reducerea numărului de membri ai Comisiei Electorale Centrale, schimbarea mecanismului de numire a lor, extinderea votării la 2 zile în anumite condiții și măsuri pentru o finanțare mai transparentă a campaniei electorale. Elaborat de Comisia Electorală Centrală, noul cod va fi aprobat în lectură finală la toamnă, după ce va fi dezbătut public suplimentar și după ce va fi expertizat de Comisia de la Veneția și de oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Una din problemele cele mai grave cu care se confruntă în aceste zile Moldova și multe alte țări din Europa este vizibilă cu ochiul liber și este o priveliște tristă. Seceta a facilitat incendiile de vegetație, a secat râurile și a compromis culturile agricole. În minutele următoare vom relata despre cum a afectat seceta râul Nistru, cea mai importantă resursă de apă a Moldovei. Mai ascultați în partea a doua ediției un jurnal de corespondent și o revistă a presei. Așadar, proiectul noului cod electoral a fost aprobat în primă lectură cu votul a 54 de deputați ai Partidului de Guvernământ PAS. Pregătit de Comisia Electorală Centrală, proiectul prevede, între altele, reducerea numărului de membri ai CEC, extinderea votării la 2 zile în anumite condiții și măsuri pentru o finanțare mai transparentă a campaniei electorale. Opoziția socialistă a criticat mai multe prevederi din proiect, inclusiv noul mecanism de numire a membrilor CEC. Partidul Socialiștilor consideră că includerea în acest proces a guvernului și CSM-ului nu ar fi tocmai justificată, ar slăbi rolul partidelor parlamentare, mai ales ale celor din opoziție, și că în situația actuală, când la guvernare se află un singur partid, acesta va influența constituirea comisiei. Într-un interviu cu Europa Liberă, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, respinge aceste și alte critici.
În primul rând, prin definiție, Comisia Electorală Centrală este un organ apolitic. Respectiv, acuzațiile de politizare a instituției cumva sunt lipsite de substanță. Legat de modificarea formulei din nominalizarea membrilor Comisiei Electorale Centrale, ele sunt în strictă concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția. Există un ghid de bune practici în materie electorală aprobat de Comisiei de la Veneția, care este valabil pentru toate țările Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, care face parte din Consiliul Europei. În aceste recomandări se menționează foarte clar că în componenta Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un magistrat. De asta și-am propus ca CSM-ul să nominalizeze persoane în componenta Comisiei Electorale Centrale. Conform acelor așa recomandări, în componenta Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un delegat de la Ministerul Afacerilor Interne, adică o structură guvernamentală. Noi nu am indicat exact Ministerul Afacerilor Interne, dar am propus guvernul să nominalizeze persoanele respective. 3 la mână se raportează la situația zilei de astăzi, când un partid deține majoritatea parlamentară, cumva evident, prin majoritatea parlamentară a format guvernul și, respectiv, președintele Republicii Moldova, hai să zicem așa, se alinează în mare parte pe propunerile care vin la majoritatea parlamentară și guvern. Doar că un lucru se uită să se menționeze foarte clar. Propunerile de modificare a codului electoral nu sunt aplicabile pentru componența actuală Comisiei Electorale Centrale. Deci noi ne vom duce mandatul până la capăt, cel mai probabil, pentru că, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția și hotărârilor relevante ale Curții Constituționale, modificarea sistemului electoral și elementelor fundamentale ale acesteia, iar unul din elementele fundamentale a sistemului electoral este componența Comisiei Electorale Centrale, nu poate fi efectuată mai devreme decât un an până la alegeri. Deci dacă modificările o să fie operate în cel mai bun caz în toamna anului 2022, noi tocmai intrăm într-un an de zile până la alegerile locale generale, când nu este recomandată și practic prin hotărâre curții constituționale, este interzisă modificarea componenței Comisiei Electorale Centrale. Din aceste considerente, eu cred că componența actuală a Comisiei Electorale Centrale își va duce mandatul până la capăt. Iar ce o să fie peste 4 ani de zile când expiră mandatul nou, eu cred că niciun politician din Parlamentul Republicii Moldova sau niciun cetățean a Republicii Moldova cu executate nu poate să anticipeze ce o să fie și care o să fie configurația politică în Parlament, în Guvern și în general în Republica Moldova.
O altă prevedere disputată este posibilitatea de a organiza în anumite condiții și în anumite secții de votare sau circumscripții alegeri timp de 2 zile. De ce nu a fost prevăzut expres în proiect că este vorba în special despre secțiile de votare din diaspora, acolo unde moldovenii votează masiv, și de ce nu au fost specificate exact motivele obiective care pot sta la baza hotărârii CEC, iată, de a organiza alegeri pe parcursul a 2 zile?
În primul rând, dacă o să facem o scanare legislației în general a Republicii Moldova, o să vedem că noțiunea de motive obiective, fără a fi desfășurată, figurează în foarte multe legi. Anume din aceste considerente nu este desfășurată pentru că nu se știe ce o să fie la un moment dat, care chestiune o să fie motiv obiectiv sau care nu o să fie motiv obiectiv. Noi niciodată nu ne-am gândit pandemia și regulile sanitare o să fie aplicabile pentru secțiile de votare. Dar în realitate s-a dovedit un motiv obiectiv care ne-a impus să ne învățăm și să includem în procesul electoral și aspectele de igienă, securitate și aspecte de protecție anti-COVID. A doua chestiune cu votarea pe parcursul a 2 zile. Tehnic vorbind, din punct de vedere financiar cel mai probabil, nu există nicio diferență. O să deschizi 100 de secții de votare pe parcursul a 2 zile sau o să deschizi 200 de secții de votare. Deci cam aceleași cheltuieli ai. Pentru seri, orică îți plătești chirie pentru zi, orică îți plătești chirie pentru 2 zile, orică îți plătești 11 funcționari electorali timp de 2 zile, adică 22 onorare, hai să zicem, orică îți plătești 22 de persoane timp de zi. Deci cam aceeași situație din punct de vedere financiar. Din contră, pe locuri este mai rezonabil să deschizi mai multe secții de votare pentru că ele sunt mai aproape de cetățean. Și asta o să încercăm să facem noi, să creăm premize pentru deschiderea mai multor secții de votare și formula pe care am propus-o noi, asta cumva vine să clarifice. Deci dacă există 500 de cetățeni în Republica Moldova în câteva localități apropiate, se deschide secții de votare. Iau un calcul ultimele 3 scrutini pentru a vedea unde este necesar sau unde este numărul cetățenii Republicii Moldova. Cu toate acestea, în anumite secții de votare este posibil să apară necesitatea să voteze 2 zile. Și aduc exemplu foarte clar. Canada, care nu a permis deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice. Nu pot deschide secții extrateritoriale în afara misiunilor diplomatice. Deci 2 secții de votare, una la consulat, una la ambasadă. Este și logic și din punctul meu de vedere este un motiv obiectiv ca anume în această secție sau în această secție, în această secție, să permiți votarea pe parcursul la 2 zile. Deci cam astea sunt exemple de motive obiective.
Vorbind despre conceptul votului electronic, votului prin internet lansat acum o lună de Comisia Electorală Centrală și care este destinat alegătorilor din diaspora, dar nu doar lor, de ce nu a fost inclus acest concept în proiectul noului cod electoral?
Pentru că noi trebuie să facem o diferență între planuri de viitor și realitatea efectivă. Ceea ce este în proiectul 288 și 289 sunt propuneri care urmează a fi pus în aplicare într-un viitor foarte clar și definit. Conceptul de vot electronic este o chestiune de perspectivă care la momentul de față nu generează niciun fel de efecte juridice obligatorii din perspectiva exercitării dreptului la vot. Ceea ce am propus noi prin concepție, am schițat un plan foarte clar de acțiuni, în care am zis că inițial o să elaborăm un sistem electronic de vot prin internet, noi, în sensul, deschid parantezele, toate serviciile guvernamentale responsabile de acest domeniu, serviciul tehnologiei informaționale și securitate cibernetică, agenție de guvernare electronică, serviciul informației și securitate, ASP, CEC, etc., adică toate instituțiile care au rol în organizarea unui proces, hai să zicem, electronic electoral, Deci vor fi implicate la elaborarea acestui soft, acestui program. După care acest program urmează a fi testat. Inițial într-un scrutin mic să se vadă efectele, dacă este sigur, dacă este fezabil, dacă asigură secretul votului și securitatea votului, etc. După care se testează la un plan mai mare, de exemplu, la un scrutin național. Iarăși, de fiecare dată, practic, fără efecte juridice, doar de testare să vedem dacă sistemul funcționează. Și doar atunci când ne convingem că sistemul funcționează, este sigur, este ușor de utilizat, este acceptat de cetățenii Republicii Moldova, atunci se va pune la vot o decizie de a pune în aplicare votul prin internet sau a nu pune în aplicare votul prin internet. Pentru că sunt exemple de fiecare fel. Estonia utilizează votul prin internet, Germania, spre exemplu, a renunțat la votul prin internet. Deci, situații sunt diferite. Fiecare țară va decide, dar noi nu trebuie să facem acum panică din punctul meu de vedere pe acest subiect, pentru că el încă nu este gata. Noi nu vorbim de un produs care există, noi trebuie să-l elaborăm, să-l testăm, să vedem cum funcționează și după aia să decidem dacă el poate fi pus în aplicare sau nu.
În cadrul dezbaterilor publice pe marginea noului cod s-a remarcat că autonomia găgăuză ar fi oarecum neglijată în acest proiect. Cât de justificate sunt aceste opinii? În actualul cod electoral au alegerile din autonomia găgăuză o acoperire mai largă?
Nu. Deci exact asta am menționat în dezbateri, subiectul includerii organului electoral din Găgăuzia în sistemul organelor electorale din Republica Moldova trebuie să fie făcut. Doar că asta este o decizie politică, foarte sensibilă, care noi ca organ tehnic nu am putut să ne asumăm și nu am avut un consens în rândul tuturor membrilor Comisiei Electorale Centrale pe care soluții să mergem. Pentru că soluții sunt foarte diferite. În primul rând, sunt conflicte legate de denumire, pentru că și conform codului electoral avem noțiune de Comisie Electorală Centrală și în legea specială autonomiei Găgăuzii, la fel este Comisia Electorală Centrală. Noi avem codul electoral Republicii Moldova și autonomiei Găgăuzii a adoptat un cod electoral. Deci chiar din noțiuni se vede că intenționat se creează anumite blocaje artificiale din punctul meu de vedere, care trebuie să fie decisă din punct de vedere politic, în primul rând, pentru că sunt o chestiune de oportunitate politică. Dar da, organul electoral trebuie să fie inclus, din punctul meu personal de vedere, trebuie să fie inclus în sistemul organelor electorale a Republicii Moldova, cu toate drepturile, dar și obligațiile prevăzute de legislația Republicii Moldova. Deci dacă se include în componența organelor electorale a Republicii Moldova, care este statutul lui? E Comisia Electorală Centrală sau este Consiliul Electoral Circunscris nivelul 2, cu anumite derogări, da? Că permanent, nu doar într-o persoană, da, din trei persoane, că în cazul alegerilor locale, generale, referendumelor, alegerilor prezidențiale și alegerilor parlamentare, exercită atribuția de organ electoral nivelul 2, ca și toate raionele Republicii Moldova, iar în cazul alegerilor regionale, adunarea populară a Găgăuziei și alegerile pentru funcția de bașcan a Găgăuziei, exercită rol de comisie regională.
Dar cum
se încadrează aspectele de finanțare a campaniilor electorale regionale în raportarea financiară în general? Pentru că noi doar o comisie electorală centrală avem responsabilă de supraveghere și controlul finanțării partidelor politice. Deci lucrurile astea toate, ele sunt foarte sensibile, dar ele trebuie clarificate. Și dacă se merge și acuzații că nu s-a făcut, nu este corect. Noi am lăsat la discreția Parlamentului, noi nu am ascuns că asta este o chestie sensibilă care trebuie să fie rezolvată și atâta timp cât un număr de deputați din majoritatea parlamentară au semnat acest proiect de lege și nu au inclus prevederile respective, din punctul meu de vedere, este din contră binevenit pentru a permite să se vină cu propuneri de amendare a legislației electorale, inclusiv din partea tuturor actorilor relevanți sau părților interesate.
Dar nesoluționarea politică, cum ați menționat, a celor blocaje, poate avea anumite efecte juridice asupra scrutinilor din autonomie?
Eu nu cred că trebuie să aibă efecte juridice, pentru că ele nu au avut nici până în momentul de față. Deci nici la momentul de față organele electorale din Gagauzia nu sunt inclus în circuitul, hai să zicem, organelor electorale din Republica Moldova, în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Dar asta, pe de altă parte, nu a împiedicat niciodată Comisia Electorală a Republicii Moldova să colaboreze cu organul electoral din Gagauzia în organizarea alegerilor atunci când a fost necesar. Am pus la dispoziție tot ce s-a putut, aspecte tehnice, inventar, modele de acte, normative, pe aspect de instruire, etc., etc. Tot ce am avut posibilitate, cu toate am ajutat colegii din Gagauzia, chiar dacă nu au fost obligațiuni expresie prevăzute în lege.
În luările de atitudine pe marginea noului cod electoral, autoritățile de la Comrat au insistat și pe o cotă de 5 mandate în legislativul central pentru autonomia găgăuză.
Eu cred că colegii din autonomia găgăuză trebuie să-și revadă poziția, pentru că această formulă cu 5 mandate este repetată deja de câteva ori în parcursul ultimilor, dacă nu greșesc eu, 10 ani. Deci de fiecare dată se vine cu una și aceeași formulă, că noi vrem sistem mix, 5 mandate pentru autonomia găgăuză. Și absolut niciun fel de alte soluții care pot fi. Noi, atunci când am elaborat proiectul de lege, am venit cu o soluție alternativă care, din punctul nostru de vedere, este mai fezabilă și mai rezonabilă. Am propus micșorarea pragului de accedere în Parlament pentru candidații independenți până la 1%. Practica ne arată că în autonomie găgăuză majoritatea candidaților, în toate scrutinile, indiferent de tipul lor, majoritatea sunt candidați independenți și noi am mers în întâmpinare și am micșorat pragul. Fără ca să schimbăm sistemul electoral în genere pe țară, să facem un sistem mix. Și, repet, acest lucru favorizează, s-o poate favoriza incluziunea socială, politică a tuturor minorităților, nu doar a unei minorități distincte, cum este minoritatea găgăuză. De asta, Comisia Electorală Centrală a venit cu astfel de propunere de micșorarea pragului de acces de la 2 la 1%. Dar deputații care au înregistrat oficial pentru Comisia Electorală Centrală nu are drept de inițiativă legislativă. Au revenit la cota existentă la momentul de față de 2%.
Proiectul a fost votat în prima lectură de către majoritatea parlamentară. Ce urmează?
Eu cred că după prima lectură urmează cel mai important proces, încercarea de a veni cu propuneri pe conținutul conceptului deja elaborat. Aici eu bănuiesc, și cel puțin asta a fost declarat public pe conducerea Parlamentului Republicii Moldova, că o să fie trimis proiectele la expertizare, la Comisia de la Veneția și la OSCE-ODIR. Și eu sper că în toamna anului 2022, ultimele informații de care dispun, probabil că sesiunile obișnuite ale Comisiei de la Veneția și OSCE-ODIR vor fi transferate din luna septembrie în luna octombrie, pentru că tradițional se făcea în septembrie. Și respectiv, ar putea ca în luna octombrie 2022 să avem un aviz comun al Comisiei de la Veneția și OSCE-ODIR. În toată această perioadă se așteaptă să fie elaborate avizii foarte clare de la guvern, în special de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, de la Centrul Național Anticorupție și de la alți actori sau părți interesate, inclusiv sau în special deputați în Parlament, dar și Adunarea Populară Găguzii. Și deja atunci când în octombrie vom avea toate aviziile pe masă, putem să facem încă o dată un exercițiu care a fost repetat de Comisia Electorală Centrală, să se așeze la masă de discuții toate părțile interesate, să se uite la fiecare propunere, ce se acceptă, ce se respinge, care sunt argumentele de acceptare, care sunt argumentele de respingere anumitor propuneri și într-un final să venim cu un cod care să fie acceptat de majoritatea persoanelor. Deci eu vreau să insist, să deschid o paranteză foarte importantă după mine. Comisia Electorală Centrală a aprobat unanim acest proiect de cod electoral, propunerea de modificare a codului electoral și legislației conex. Chiar dacă trebuie să recunoaștem că fiecare membru a Comisiei Electorale Centrale care a susținut de principiu acest concept are anumite obiecte, pe anumite puncte, pe anumite situații specifice sau la anumite articole, lucruri care poate nu este de acord în totalitate. Dar noi trebuie să reușim din situația că asta este avantajul legislație electorală, că el trebuie să fie un consens larg. Noi, în rândul Comisiei Electorale Centrale, atunci când am aprobat acest proiect, am găsit acest consens care poate pe anumite locuri să trezește anumite îngrijări.
Ce așteptări aveți după ce proiectul va fi aprobat definitiv? Cum anticipați că se vor îmbunătăți procesele electorale?
Eu cred că examenul o să fie în cadrul legilor locale generale din anul 2023, atunci când o să fie legile locale generale, pentru că legile locale generale este cel mai complicat exercițiu electoral din cele existente în Republica Moldova și eventual un nou cod electoral o să arate în viitoarele legeri locale generale cum, dacă este mai bun sau nu este mai bun. Și examenul respectiv o să fie notat și apreciat inclusiv de misiunile naționale, dar și internaționale de monitorizare a legilor, care o să poată să ne spună ce a fost bine, ce a fost rău, dacă a fost mai bine, dacă a fost mai rău, comparativ cu alte scrutine sau cu alte prevederi legislative aplicate anterior.
Dar dacă ați fi să menționați câteva aspecte unde chiar anticipați că se vor îmbunătăți lucrurile, care ar fi acestea?
Eu cred că, în primul rând, dacă se acceptă propunerile Comisiei Electorale Centrale, în ceea ce privește colectarea semnăturilor pentru candidați independenți, pentru că nu avem facilitate, depunerea documentelor pentru candidați independenți, pentru că erau anumite carențe în ceea ce privește declarațiile de avere și interese. Trebuiau să fie 2 ani de zile, noi am unificat pentru ultimul an de zile, le-am unificat după același model care există la Agenția Națională de Integritate, Autoritatea Națională de Integritate. Respectiv, aceste facilități vor fi simțite în mijlocit de concurenții electorale. Dacă vorbim de alegătorii, în special cei din diaspora, se resimt avantajele atunci când probabil estimez eu că o să fie deschise mai multe secții de votare în scrutiniu național. În ceea ce privește campania electorală, sunt reguli mult mai stricte pentru finanțarea campaniei electorale, ceea ce trebuie să ducă la o transparență mai mare a finanțării, dar și o clasă politică mai responsabilă din punct de vedere financiar. Deci toate aceste lucruri cumva trebuie să se regăsească în procesul electoral în Republica Moldova.
A fost vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare, colegul meu, Alexandru Ieftode, trece în revistă principalele știri din presa online și temele care au suscitat cel mai mare interes pe rețelele de socializare.
Biroul Politici de Reintegrare și mai mulți oficiali de la Chișinău s-au disociat de declarații făcute de șeful adjunct al instituției, Nicolae Țviatkov, care a sugerat într-o emisiune a postului TV Primul că rezolvarea conflictului transnistrean trebuie să conțină elemente de federalizare. Un proiect de federalizare ar presupune că punem sub semnul întrebării întreaga arhitectură a Republicii Moldova, a declarat vicepremierul Oleg Serebrean la Radio Chișinău, adăugând, asta nu vrem în niciun fel. Parlamentul a sprijinit la 28 iulie propunerea guvernului de a prelungi starea de urgență cu încă 60 de zile, începând cu data de 8 august. Există riscul ca alimentarea cu gaze naturale să fie perturbată, a declarat în ședința Parlamentului prim-ministra Natalia Gavrilița, citată de TV8. Starea de urgență legată de războiul din Ucraina a fost introdusă pe 27 februarie, la 3 zile de la începutul invaziei rusești, în timp ce puterea spune că starea de urgență îi permite luarea de decizii rapide, opoziția crede că ar fi un pretext pentru a ascunde decizii controversate. În semn de protest, blocul opoziției socialiste și comuniste, dar și deputații Partidului Șor, au părăsit ședința Parlamentului la care a fost adoptată extinderea stării de urgență, precizează portalul newsmaker.md. Un proiect de lege care prevede proceduri mai simple de instalare și exploatare a panourilor solare de către consumatorii casnici a fost aprobat de Parlament în prima lectură la 28 iulie, relatează ziarul de gardă. Între altele, proiectul prevede recalcularea surplusului de energie electrică distribuită în rețea dacă puterea de producere a energiei electrice va fi mai mare decât consumul, distribuitorul de energie electrică va achita consumatorului casnic diferența. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că unele alerte false cu bombă la instituții moldovene sunt lansate din țări neprietenoase Republicii Moldova. Unii autori sunt de aici, de pe loc, alții sunt din afara țării. Nu am informații de unde, dar sunt din destinații neprietenoase nouă, le-a spus Grosu jurnaliștilor în marginea ședinței Parlamentului din 28 iulie, potrivit portalului ProTV Chișinău. Poliția spune că, pe parcursul anului curent, au fost înregistrate 43 de denunțuri false despre amplasarea de obiecte explozive la 207 de instituții. Știrea că raționalizarea consumului de apă este o măsură examinată de autorități din cauza secetei trezește cel mai mare interes în ultimele 24 de ore pe Facebook-ul moldovean, monitorizat de Europa Liberă cu ajutorul aplicației CrowdTangle. O altă postare populară a presei moldovene pe Facebook este despre un protest al opoziției comuniste și socialiste față de guvernarea PAS, care a avut loc în fața Parlamentului pe 28 iulie.
A fost Alexandru Ieftode cu principalele teme din presa online și de pe rețelele de socializare. Din cauza secetei, în râurile din Republica Moldova a scăzut nivelul apei, iar unele porțiuni ale râurilor mici chiar au secat. Debitul râului Nistru, care este cea mai importantă resursă de apă a Moldovei, a scăzut cu peste 60%, iar meteorologii au anunțat cod galben de alertă hidrologică pe Nistru. Deși nivelul apei a coborât considerabil, autoritățile spun că nu există deocamdată motive de îngrijorare, relatează Eugenia Crețu.
Potrivit specialiștilor, seceta de pe Nistru este cauzată de lipsa precipitațiilor în munții Carpați și temperaturile ridicate din ultimele luni. Cele mai afectate de secetă sunt râurile mici din Republica Moldova, afluența Nistrului, care chiar au secat pe unele porțiuni. Directorul executiv al Asociației Ecotiras, Ilia Trombițchi, susține că peștii și păsările se adaptează situației și migrează spre alte sectoare ale Nistrului, unde nivelul apei este mai mare și unde pot găsi hrană. Ecologistul crede că, pentru a ameliora efectele schimbărilor climatice, Republica Moldova trebuie să extindă suprafețele împădurite și să mențină landșafturile naturale, cum ar fi stepele. În același timp, autoritățile dau asigurări că nu există riscuri pentru alimentarea cu apă a municipiilor Soroca, Bălți și Chișinău. După cum explică directorul adjunct al Agenției Apele Moldovei, Radu Cazacu, debitul mic de apă de pe Nistru este compensat din contul acumulărilor formate la complexul hidroenergetic Nistrean. Dacă seceta va continua, rezervele existente pot asigura debitul minim necesar timp de 3 luni, precizează responsabilul. Întreprinderea Apă Canal Chișinău susține că activează în regim normal. Nivelul apei la stația de pompare de la Vadul lui Vodă a scăzut până la 8,5 metri, ceea ce permite deocamdată alimentarea cu apă a capitalei. În cazul în care se va atinge nivelul critic, furnizorul va solicita hidrocentralei de la Dubăsari să deschidă barajul pentru a asigura nivelul necesar de apă pentru funcționarea stației de captare. Din Chișinău, Eugenia Crețu, Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
La 40 de grade totul e scuzabil. Poți dormi în fântâna publică și poți umbla vag îmbrăcat prin locuri odinioară vizitate în costum. Un singur lucru nu e posibil: sângele rece. Englezii, proprietarii lui istorici, pot fi văzuți rătăcind prin Europa într-o stare care sugerează transumanța fără direcție. Setoși de soare, englezii se ard din imprudență, se tratează cu bere, după care cad în sau pe lângă șezlonguri. Nemții sunt organizați, echipați pentru expediții serioase, ei își fac programul de muzee și se miră de siesta localnicilor. Scandinavii se simt ca acasă și nu par să fie la curent cu datele meteo. Esticii și sudicii sunt cel mai ușor de ghicit. apar după abuz și fac bilanțul, străbătând șiruri de victime nordice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.